Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të mund të ndiqni. Ivica Dači thotë se Serbia po e humb Kosovën ndërsa pranon se statusi nuk do të diskutohet në dialogun e ardhshëm. Takimi i Thaçi Dačić për çanë serbët e veriut. Kosova nuk e ndihmon vetëm përmirësimi i raporteve me Serbinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, thot Andrew Sparks. Intensifikohet fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia do ta humbë as Kosovën nëse nuk e ndal rënjen e pozicionit të saj në procesin negociator. Ai ka tërhequr vërejtjen kundër izolimit të Serbisë. Komentet e tij vijnë disa ditë pas takimit të parë në mes tij dhe kryeministit kosovar të zhvilluar në Bruksel. Dačić ka thënë se tani platforma për bisedime mbi Kosovën duhet të jetë fleksibile dhe të përgjigjet rrethanave në të cilën gjendet Serbia. Ai ka planuar se në bisedimet e ardhshme nuk do të fritet për statusin. Nuk jam i sigurt se tema e statusit do të jetë temë qendrore, por relaksimi raport porteve dhe përparimi dukshëm i marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës është shprehur kryeministri serb. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij nga Partia Republikane Mitt Romney kanë nisur dy javët e fushatës intensive para 6 nëntorit, kur amerikanët do të votojnë për presidentin e tyre të ardhshëm. Pjesa më e madhe e fushatës pritet të përqendrohet në 10 të ashtu quajturat shtete të lëkundura, ku anketat sugjerojnë se as Obama as Romney nuk kanë siguruar shumicën në mesin e votuesve të mundshëm. Sondazhet e opinionit tregojnë se kandidatët po zhvillojnë një gardh të ngushtë për të fituar 270 votat elektorale të nevojshme për të siguruar presidencën. Libianët e shënojnë për vjetorin e parë të shpalljes së çlirimit nga diktatura e Muammar Gaddafit. Pas 8 muajsh të luftës civile, Gaddafi u vra më 20 tetor të vitit 2011 dhe kryengritësit e deklaruan çlirimin e shtetit të Afrikës së Veriut më 23 tetor. Për vjetori vjen derisa në shumë pjesë të vendit ende ka trazira ku milicia rivale mbështet se regjimit të vjetër të Gaddafit dhe qeveria kërkojnë të vendosin kontrollin. Një rjet prej më shumë se 20 grupeve të drejtave të njeriu, duke përfshirë Agjencinë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, thotë se sulmet me motive raciste ndaj emigrantëve dhe refugjatëve janë ngritur në nivel alarmues në Greqi, e cila po kalon vështirësi ekonomike. Grupet thanë se vetëm në mes të janarit dhe shtatorit janë shënuar 87 sulme raciste. Viktimat raportohet se janë nga Shqipëria, Afganistani, Bangladeshi, Iraku, Pakistani dhe Somalia. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, takimi javës së kaluar mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić vazhdon të jetë ndër artikujt kryesor. Çfarë veçon sot?
Po, Albana, e përditshme e zëri në këtë kontekst vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë të hapur e ka shpërfillur kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, që është i vetmi i cili nuk e ka informuar rreth takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić, dhe ky ignorim sipas gazetës shihet si hakmarrje ndaj Krasniqit. Gazeta thekson se kryeministri Thaçi nuk e ka treguar të njëjtën zemërgjërsi me kryeparlamentarin Krasniqi, sikur se bëri me presidenten Atifete Ayaga, krye opozitarin Isa Mustafa dhe me nënkryetarin e AK-s Blerim Shala. Analistët politik sipas zërit këtë shpërfillje të Thaçit në raport me Krasniqin e shohin si hakmarrje e cila rezulton po ashtu në përçarjet e thella që kanë ndodhur dhe po ndodhin përditë në PDK ndërmjet krahut të Thaçit dhe vet Krasniqit. Analistët vlerësojnë se kryeministri Thaçi me këto takime po mundohet ta imponojë një pasqyrë të normalitetit në vend, ndonëse është e qartë se situata nuk është normale sepse mos takimi kryeparlamentarit reflekton mos normalitet institucional. Albana?
Zenel, ndërkohë bisedimet për veriun mbetën ndër temat më të përfolura. Çfarë shkruan shtypi sot për këtë?
Në këtë temë, Albana, shkëpusim fragmente nga një interviste koazitore me ish ndërmjetësin për statusin e Kosovës, diplomatin austriak Albert Rohan, i cili ka vënë pas se plani Ahtisarit, në bazë të cilit Kosova e ka shpallur shtetin, nuk ka nevojë të ndryshohet për të adresuar çështjen në veri, meqenëse sipas tij a ju jep autonomi substanciale komunave të Kosovës dhe mundësin që ato të bashkunojnë me njëra tjetërën si dhe me institucionet nga Serbia. dhe kjo mjafton edhe për komunat në veri të Kosovës. Në intervistën për kohën ditore, Rohan ka theksuar se nuk i kupton kundërshtarët e dialogut me Serbinë, sepse siç ka vënë pa Kosova nuk duhet friksohet nga bisedimet me profesorësit e Beogradit dhe se dialogu nuk paraqet rrezik, por vetëm ofron mundësi për Kosovën. Ndërsa, duke komentuar modelin gjermano-gjerman për zgjidhjen e çështjes së verit të Kosovës, Albert Rohan ka thënë se ky model do të kishte efekte pozitive për Kosovën, meqë sipas tij do të ndalte pengesat ndaj antarësimit Kosovës në organizatat ndërkombëtare, posaçërisht në Kombet e Bashkuara. Albana?
Zenel, për fund çfarë sjell nga shtypi sotëm kosovar?
Veçojmë komentet e gazetës Kosova Sot për rangimin e Kosovës në raportin më të ri të Bankës Botërore për të bërit biznes. Gazeta sekson se përmirësimi i ndjeshëm që ka bërë Kosova teksa është anguar nga vendi 117 në atë të 98 në mesin e 183 shteteve, duhet parë pa ndonjë eufori të madhe, duke pasur parasysh 11 indikatorët e trajtuar me këtë rast. Kësaj gazeta ka vënë pas se vlerësimi i Bankës Botërore është inkurajues për përmirësimin e imazhit të Republikës Kosovës në sytë e investitorëve ndërkombëtar, por sigurisht që nuk e përcakton ritmin ekonomik. Gazeta sekson se ka plot vende që nuk kanë pozita as të mira në rangimin vjetor, por ekonomitë e tyre janë ndjeshëm më të fuqishme se sa të tjerat.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërkaq dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëvendësshefi i EULEX-it Andrew Sparks tha se Kosova duhet të tregojë rezultate në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nëse dëshiron të përparojë në procesin e integrimit evropian. Zgjidhja problemeve me Serbinë sipas tij nuk do të mjaftojë që Kosova të arrijë standardet e duhura në këtë proces. Raporti e Dona Pecit.
Procesi i nisur me takimin ndërmjet Thashit dhe Daçiqit duhet të shtojë vëmendjen për sundimin e ligjit në veri të Kosovës, tha të martë në Prishtinë zëvendësshefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Andrew Sparks. Në konferencën me temën Ndikimi e Oleksit në parafrimin e Kosovës me BN, Sparks theksoi rëndësinë për zhbërjen e strukturave të paligjshme serbe në veri të Kosovës.
I believe that the process which has begun between Mr. Thaçi and Mr. Daçi.
Besoj se procesi që ka nisur me takimin ku kryeministri Thaçi dhe ai Daçiq përfaqësojnë shtetet e tyre mund të sjellë fryte në kuptimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja popujve. Një gjë që duhet të dalë nga ky zvoglim tensionesh dhe ky normalizim është që t'i shtohet vëmendja sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Edhe nga këndvështrimi i rezolutës 1244, pra nga këndvështrimi neutral karshi statusit, nuk është në rregull që Serbia të ketë veprues klandestin dhe kriminal në veri të Kosovës dhe ato duhet të hiqen, u shpreha ai. Megjithatë, Sparks tha se edhe pas zgjidhjes së problemeve me fshiun e saj verior, për Kosovën do të mbesin shumë sfida në procesin e integrimit evropian.
If Kosovo had no problems at all with its neighbors, there would still be many challenges.
Edhe nëse Kosovës do të kishte fare probleme me fqinjit e saj, do të mbesnin ende shumë sfida për t'i arritur standardet e duhura. Edhe nëse nuk do të kishit probleme me Serbin, do të duhet të t'i kalonit ende shumë sfida, theksoj a i për të shtuar se rezultatet në luftën kundër krimit të organizuar e korupcionit dhe përmirësimi situatës në sistemin e drejtësis janë të domosdoshme që Kosova fillimisht të nënshkruaj marveshin për stabilizim asociim me BN për të vazhduar fazat pasuas se gjatë integrimit në këtë mekanizëm. Diplomati britanik i bëri thirrje qeverisë që ta krijojë një strategji të re antikorrupsion, ndërsa theksoi nevojën për një definim të qartë të kësaj dukurie në legjislacionin vendor.
There is a need for the Kosovan law to be clearer about what corruption is.
Ekziston nevoja që ligji kosovar të jetë më i qartë mbi atë se çfarë është korrupsioni. Është tepër e komplikuar për gjykatësit dhe avokatët të gjejnë mënyra për t'i dënuar njerëzit për korrupsion. Pra, struktura legjislative duhet të rishikohet, tha ai. Me rolin ekzekutiv që ka, mësot se EULEX-i aktualisht është i përfshirë në 253 hetime penale. 32 gjykatësit e misionit thuhet se kanë marrë vendim në 176 raste, në të cilat 98 njerëz janë gjetur të pafajshëm, 231 janë shpallur fajtor dhe 228 janë burgosur. EULEX-i aktualisht ka një staf prej 2200 punonjësish me rol mbështetës, këshillues dhe lehtësues në polici, dogana dhe drejtësi dhe me rol ekzekutiv në disa raste. I angazhuar në vitin 2008 si mision neutral kërshi statusit të Kosovës, mandati e Oleksit vazhdon deri në qershor të 2014-ës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e veriut të Kosovës janë të ndarë rreth asaj nëse takimin në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić ka qenë nevojshëm. Disa nga ata thonë se me këtë takim ka humbur më shumë pala serbe dhe sa ai ka qenë gabim politik. Ndërkaq të tjerët e shohin takimin si një ngjarje pozitive e cila paralajmëron se dialogu mes Prishtinës e Beogradit do të ngritet në nivel më të lartë se sa deri më tash. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić nga politikanët serb të veriut të Kosovës është parë dhe vlerësuar në mënyra të ndryshme. Politikani nga veriu i Mitrovicës Marko Jakšić një herë është deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koštunicës vlerëson se takimi ndërmjet Thaçit dhe Dačićit ka qenë i panevojshëm, sidomos kur kihet parasysh që ndaj kryeministrit të Kosovës ekziston një padi penale në Serbi për siç thuhet Këputin e pjesës jugore të Serbis. Duke pasur parasysh këtë, mendoj se shumë atë për ka humbër pala serbe para se gjithash Beogradi, për shkak se nëse tashmë i kanë bërë një padi penale dhe kanë vërejtje të mëdha ndaj veprimtarisë politike të kryeministrit Hashim Thaçi, atëherë mendoj se nuk ka kurfar logjike që të takohej me të. Mendoj se ky është një gabim i madh politik, si dhe një poshtërim i qeverisë dhe popullit të Serbisë, tha Jakšić. Sipas tij, arsyet pse ky takim ka ndodhur janë, siç tha ai, kërcënimet e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë me heqjen e vizave të Schengenit. Por lideri tjetër i serbëve të veriut të Kosovës Radenko Nedeljković vlerëson se takimi ndërmjet të Thaçit dhe Dačićit është një shenjë pozitive dhe se dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë siç thotë ai në nivel më të lartë. Është më së qartë se çështja e Kosovës është komplekse dhe se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm në nivelin më të lartë. Kështu që në një farë mënyrë mua më gëzon fakti që këto bisedime janë ngritur në nivel të lartë dhe konsideroj se edhe Bashkësia Shqiptare e edhe ajo serbe janë gopur me përplasje dhe me probleme dhe se të gjithë duhet t'i kthehemi në normalizimin e marrëdhënieve dhe jetës normale, tha Nedeljković. Zhvillimi i dialogut me një nivel më të lartë të përfaqësimit, por edhe evoluimi i dialogut nga ai teknik në atë politik, që ishte edhe kërkesë e Serbisë sipas Jakšićit, nuk do të jetë në favor të shtetit serb, dhe se ky i fundit, siç thot ai, do të jetë i detyruar nga Bashkimi Evropian që të bëjë edhe më tej koncesione në bisedimet me Kosovën.
Pa mislim da Beograd to dizhe na politički nivo, ali
mendoj se Beogradi po e ngrit në nivel politik dialogun, por rezultatet afërsisht do të jenë të njëjta, sikurse të dialogu teknik. Unë nuk e di se çfarë do të thënë një mund të ketë niveli politik duke pasur parasysh që Prishtina ka thënë mjaft qartë se nuk do të merr në konsiderim kurfar bisedimesh për statusin e Kosovës. Nëse nuk ka bisedime për statusin e Kosovës, atëherë unë nuk e di pse Beogradi do të duhej të bisedonte fare, tha Jakšić. Por Nedeljković vlerëson se serbët e veriut të Kosovës presin që vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi të prodhojë rezultate pozitive dhe për ta. Gjithsesi që serbët e veriut të Kosovës janë të vetëdijshëm për faktet dhe që problemi duhet të zgjidhet, nuk guxojmë të afshehim kokën në NRR, por gjithashtu serbët presin që pala shqiptare nuk mund t'i merë të gjitha dhe se Bashkësia Serbe t'i humbë të gjitha, tha Nedeljković për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund të këtij edicioni titujt kryesor. Ivica Dačić thotë se Serbia po e humb Kosovën, ndërsa pranon se statusi nuk do diskutohet në dialogun e ardhshëm. Takimi i Thaçit Dačić për çan serbët e veriut. Intensifikohet fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tërat që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes tonë në internet europaelir.org. Aty ju mund të bëheni pjesë e forumeve të hapura për ju në lidhje me temat që zgjojnë këshërinë tuaj. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilloviç. Nga Praga, miru dëgjofshim.